dinleyen Adaletlik Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Ertiriniz hayırlı olsun. Bugün 2010 yılın 8. noyabrı Çeşmeler hem de tegelik stol gepleşiklerinde başlamadan olur. Günün havarları bile tanış ediyoruz. Mikrofonumun Muhammed Hakir.
Partiyasının adı hükümeti dur. Başlan Azerbaycan'da geçirilen saylavların deslapkı neticesi hükümeti dolandırıyan partiyanın parlamenti köpçülüge emele getirecektiğini görkeziyar. Iraklı yolbaşlar hükümet kurmak boyunca fikir alışırlar. Kırgızistan'da tutsava denen aktivistlerin yencilenlik aydılıyar. Kanada, Uganistan'da karbuların mesiyasının mühletini uzaltmağı planlaştırıyar. Indi şuwa beýleki habarlaryň dolraq mazmuny bilen tanış bolun. Saýlawlar boýunça derňewler geçirýän ýagaraşda yerli toparyň ýekşembe günki geçirilen saýlawlaryň dessapky netijesine salgynyp beren maglumatyna görä Prezident Ilham Aliýewiň ýolbaşçylygyndaky täze Azerbaýjan partiýasy 69 ornlyk parlamentde köpçüligi emele getirer diýip garaşylýar. Agzalyan partiýanyň baş sekretary Ali Ahmedow öz partiýasynyň ýeňiş gazanjagyna özüniň anamynyň bardygyny aýtdy. Bu ses berişlik Azerbaýjanyň hökümeti oppozisiýa we hökümetiň tarapyny tutmayan habar çeşmelerine garşy basyşyny barha artdyrýar diýilen aýplamanyň artmanyň ýeňiňe gabat geldi. Popular Front atly oppozisiýon toparynyň ýolbaşçysy Ali Kerimli öz sesini ulanandan soň Eden düýünki çykyşynda saýlawlarda ulu möçberde galplyklaryň amala aşyljakdygyndan alada edýänligini aýtdy. Azerbaýjanyň 125 agzadan ibaret parlamentine saýlanmak üçin 690 kandidat dalaş etdi. Azerbaýjanyň saýlawlar komissiýasynyň wekilleri yerli wagt bilen agşam saat 7:00-de ses berişlik işleri tamamlanandan soň eden çykyşynda ses bermäge hukuky bilen raýatlaryň 50% gowranyň ses berişlige gatnaşanlygyny habar berdiler. Irak'ın siyasi yolbaşları hükümet kurmak tagallaları boyunca şugun duşarlar. Bu 8 aydan beri hükümet kurmak barada devam edýän ılalaşmazlıkların çözgüdüne yakınlaşılanlığını anladiyar. Hükümetin sözcüsi Ali El-Dabbah şembe günü eden çıkışında käbir siyasi partiyaların ve siyasi blokların arasında 6 noyabrda ılalaşığa gelenliğini aytdı. Onun aytmanı göre bu ılalaşık häzirki prezident Jalal Talibani'nin yurdun prezident hükmündäki wezipesini devam ettirmegini hem öz üçin alýar. Şol ılalaşığa göre premier ministri Nuri Al-Maliki hem öz wezipesinde galar. Şol ılalaşıkta sünniler tarapından goldanylýan we öňki premier ministri Ayat Allawi'nin koalisiýasyna bolsa parlamenti ýolbaşçylyk etjek kandidaty hödürlemek hukugy berilýär. Frans Press habar agentligine beren maglumatynda Allawi şol ılalaşyk baradaky maglumatlary tasdiklady, emma ol ýokary derejeli wezipeler boýunça gepleşikleriň dowam etdirilýänligini hem bellädi. Irak'ın hükümet sözcüsi Ali El-Dabbah parlamente yolbaşı saylamak barada henizem käbir problemlerin bardığını belläp, emma parlament agzalarının 11 noyabrda yığınanşıp täze yolbaşını saylayacaktığını çak ediyanlığını hem sözüne koştu. Bu adım täze hükümeti kurmak boyunca uli ähmiyete iyidir. Kırgızistan'da Başlan Farganyru atly web-saýtynyň özbek hukuk goraýjylara salgynyp çap eden maglumatyna görä Kyrgyzstanyň gün ortasynda iýun aýynda bolan etnik harat çaknaşyklarda rol oýnanlykda aýplanyp tutsak edilen etnik özbek hukuk goraýjy Azimjan Askarow we onuň 8 kardeşiniň türmede howpsuzlyk güýçleriniň işgärleri tarapyndan Bazar Kargon etapında yençilerliğini haber verdi. Özbek hukuk koruyucu ekspertlerin işi Topari adlı Özbek hukuk koruyucu kuramanın maglumatına göre Askarov bilen onun 8 kardeşi Bazar Kargon etapına suda getirilende Ağzalyan bendilerin yürüp maşinden düşmeğe yağdaylarının bolmanlığı için onların hopsuzluk güçleri tarafından hopsuzluk güçlerinin kömeği bilen maşinden düşürülenliğini məlum etdi. Olar zamun başlan Askarov zamun almaklyk halky çaknaşygy öjükdirmek uly gowrmyly bir kanun hereketlere baş goşmak we onu guramalaşdyrmak adam öldürmäge tinişmek ýaly aýplamalar ayplamalarda gunalanýar. Yerli we halkara hukuk goryjy toparlar Askarowa garşy ýönkelýän bu ayplamalar barada alada bildirip onuň we Askarowyň kärdeşleri barada geçirilýän sud prosesi hakda hem alada bildirýärler. Kanada Awganistandaky harbylaryny harbylaryň mesiýasyny mesiýasynyň möhletini uzaltmagy planlaşdyrýar. Ma'lum bolsuna görä parlament şol harbylary diňe 2011-nji ýylyň ortalaryna çelli Awganistanda galyp biljekdigi hakda karar kabul edipdi. Kanadanyň gorunmak ministri Peter McKay öz ýurduny NATO we Birleşen Ştatlar tarapyndan edilýän haýyşlara gulak asyp, harbylarynyň Awganistandaky mesiýasyny